Apjomīgajā Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanā skaitļi runā paši par sevi. Teju pussimt izmeklētāju, četri uzraugošie prokurori, nopretināti vairāk nekā 400 cilvēku. Lietiskie pierādījumi mērām 100 tonu un 10 tūkstošos lapušu. Izmeklēšanas eksperimenti notikuma vietā ilga līdz pat vasarai. Tomēr aizdomās turēto joprojām nav. Kriminālpolicijas priekšnieks Andrejs Grišins gan prognozē, ka tās drīz mainīsies.
Pašlaik mēs esam nonākuši noslēguma fāzē, kad ne jau pēc kāda brīža krimināla procesā varētu parādīties personas aizdomās turamo statusā. Tuvākajā laikā ir paredzams un noslēgums mūsu nozīmētajai ekspertīzei, kas noteiks cilvēciskos iemeslus tam, kādēļ notika šī traģēdija. Un tad būs skaidri tie cilvēki, kuru noziedzīga neizdarība, nolaidība ir novedusi cilvēku sakarībā ar cilvēku nāvi.
Sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes ekspertiem turpinās būvmateriālu un būvdarbu analīze. Tomēr nesot šaubu, ka sagruvusī ēka jau uzcelta nedroši un cilvēku dzīvībām briesmas draudēja visu laiku. Taču tikai ekspertu atzinums būs pamats, lai kādu atzītu par aizdomās turēto, jo ne pagājušā gada beigās, ne pašlaik, tam nepietiek pierādījumu, tā uzsver ģenerālprokurors Ēriks Kalnmējers. Atsevišķi politiķi un cietušo pārstāvi asi kritizējuši lēno izmeklēšanas gaitu, tomēr ģenerālprokurors ir pārliecināts, ka lietas izmeklēšana nav novilcināta.
Protams, kad ja mēs būtu pakļāvušies pagājušā gada beigas spiedienam un sākuši veikt aizturēšanas, tad ārkārtīgi liels šaubas būtu par to, vai kāds izmeklēšanas tiesnesis būtu piemērojis ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekļu. Un aizstāvība būtu mūsu vienkārši ļoti, ļoti mums būtu grūti motivēt, uz kādiem pamatiem mēs personas esam atzinuši par aizdomās turāmiem.
Arī izmeklēšanas kvalitāte ģenerāla prokuroru apmierina. Viņš norādīja iepriekš izskanējušās runas par kritiku policijas darbam Zolitūdes lietā un uzsvēra, tik sarežģītu un apjomīgu lietu nedrīkst sasteigt, tāpēc izmeklēšanai nekāds gala termiņš netiks nosprausts.
No manas puses policijai netiek izvirzīti nekādi konkrēti termiņi par lietas nodošanu prokuratūrai. Jā, paspēs šogad ļoti labi, bet tas nedrīkst būt uzstādījums, kad obligāti šogad jānodod. Primārā un galvenā nozīme ir kvalitātei, kādā šī lieta tiek izmeklēta, lai viņi pēc tam varētu saprātīgi virzīt uz tiesu un saprātīgi arī tiesā tiktu iztiesāt.
Cik liels varētu būt aizdomās turēto lokus krimināla policijas šefs Grišins pagaidām atturas prognozēt. Izmeklētāji neizslēdz iespēju, ka potenciālie aizdomās turētie varētu sākt bēguļot, tomēr pazust no policijas acīm viņiem neizdošoties.
Mēs esam tam gatavi. Starptautiskā sadarbība un kolēģi visā pasaulē ir izprotoši. Ja kāds arī sāk slēpties, mēs viņus noskaidrosim viņu atrašanas vietu un nogādāsim uz Latvijas taisnību tiesu.
Kavēšanos ar Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanu nepārmet arī premjera Lēmdota Straujuma. Pēc viņas teiktā, valsts iestādes ir godaprātīgi risinājušas ar traģēdiju saistītos jautājumus. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.